Ilgadējais amerikāņu karjeras diplomāts Džeims Melvils ir paziņojis, ka jūlija beigās viņš aiziet no diplomātiskā dienesta. Šobrīd Melvils ir ASV vēstnieks Igaunijā. Kā norāda Britu raidsaviedrība BBC un vairāki citi starptautiskie mediji, šī diplomāta aiziešana ir saistīta ar to, ka viņš nepiekrīt ASV prezidenta Donalda Trumpa attieksmē pret Eiropu. Kā zināms, Trumps ir ieviesis importa tarifus Eiropā ražotajiem tēraudam un alumīnijam un vairākkārt asi kritizējis Vāciju un citas valstis par nepietiekamo aizsardzības budžetu. Tāpat neoficiāli tiek runāts, ka sarunā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Trumps esot rosinājis, lai Francija pamet Eiropas Savienību. Ja tas notiktu, tad Trumps piedāvātu Parīzei izdevīgāku tirdzniecības vienošanos, nekā Francijai pašlaik ir ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Tomēr oficiāla apstiprinājuma šai sarunai nav. ASV vēstnieks Igaunijā nebūtu nav pirmais karjeras diplomāts, kurš pēdējā laikā ir pametis savu posteni. Janvārī ASV vēstnieks Panamā Johns Frīlīs paziņoja, ka nevar turpināt darbu, kamēr pie varas ir esošais prezidents. Arī Elizabete Šokelforda aizgāja no ASV diplomātiskās misijas Somālijā. Kā norāda žurnāls Foreign Policy, diplomāti pamatoja savu atkāpšanos ar to, ka Amerika vairs neuzskata par prioritāti cīņu par cilvēktiesību ievērošanu. Savukārt ASV vēstnieks Igaunijā Melvils caur Facebook saviem draugiem norādīja, ka viņš nepiekrīt prezidenta teiktajam, ka Eiropas Savienība esot radīta, lai iedzīvotos uz ASV rēķina, uzbrukot tās krājkasītei. Tāpat kļūdains ir arī Trumpa izteikums, ka NATO ir tikpat slikta alianse kā Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgums. Melvilam tas pierādot, ka viņam ir laiks pamest diplomātisko dienestu. To, ka Amerikas vēstnieks Igaunijā plāno aiziet no darba, apstiprina arī ASV valsts departaments. Kopumā Melvils pavadīja 33 gadus dažādos amatos diplomātiskajā dienestā. Arčums Konahovs, Latvijas Rādio, Briselē.